Ma'naviy sog'lomlik. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, ma'naviy sog'lomlik turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Azizlar, bugungi dasturimiz ma'naviy salomatlikda ijobiy muhim rol o'ynaydigan xayr ehson va yaxshilik qilish mavzusiga bag'ishlangan. O'tgan dasturimizda aytgan edikki, ma'naviy salomatlikning asosiy me'yori ilohiy yaqinlashishdir va insonning barcha qarashlari, xulq-atvori ilohiy jihatga ega bo'lsa, uning yuksak rivoj ravnaq topishiga yordam berish mumkin. Insonning ma'naviy sog'lomligini yuksaltirishda xayru ehson va yaxshilik qilish muhim rol o'ynaydi. Xayru ehson va yaxshilik qilish inson axloqining usullaridan biridir va ilohiy barcha dinlar, ayniqsa islom dini xayru ehson va yaxshilik qilishga maxsus ahamiyat qaratadi. Odamlarga xayru ehson qilish nafaqat Alloh taologa yaqinlashish sababiga aylanadi, balki insonning boshqa odamlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish zaminasini ijod etadi va Alloh taolo bilan yaqin aloqada bo'lish inson jismining salomatligi va psixologiyasiga chuqur ta'sir yetkazadi. Yapon xalqi bu mavzu bo'yicha keng tadqiqotni amalga oshirdilar. Ular xayr ehson va yaxshilik qilish inson hayoti, xatti-harakati va xulq-atvoriga qanday ta'sir qilishini aniqlash uchun 175 nafar odamlar ixtiyoriga turli savollarni qo'yishdi. Hamda ishtirokchilardan ularning xursand bo'lishlari yoki xafa bo'lishlari sababiga aylangan 10 ta hodisa voqealarini naql etib berishlarini so'radilar. Qo'lga kiritilgan natijalarga ko'ra bu shaxslar ikki guruhga bo'linishdi. Birinchi guruh rizoyatini his etuvchi 8 kishini tashkil etdi. Ikkinchi guruhga esa 94 nafar kishi kirishdi, kim birinchi guruhga nisbatan kamroq rizoyat hissiga ega edilar. Xulosa, bu tadqiqotning natijasi shuni ko'rsatdi, kim kundlik hayotda mehribonroq hamda faoliyatlari va xatti-harakatlari ezgu amal va xayr-ehson poydevoriga asoslangan shaxslar hayotda xushbaxtlik va rizoyat his tuyg'usiga ega bo'lishadi. Bu shaxslar hayotda ko'proq xursandchilik va shodoblikni tajriba etishadi. Shuning uchun yaxshilik va xayru ehson qilish nafaqat shaxsning salomatligida, balki u yashaydigan jamiyat va uning atrofidagilarga ham katta ta'sir yetkazadi. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, xayru ehson qilish ezgu amallari ijro etish va har qanday yaxshi his tuyg'usi serotonin nomli modda vujudga kelishining sababiga aylandi. Bu ximiyaviy modda his tuyg'u muvozanatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Binobarin, yaxshi ishni amalga oshirish va mehribonlik qilish xayru ehsonli shaxsning ruh va jismiga ijobiy ta'sir yetkazadi. Niyatning qudrati kitobining muallifi va ruhshunos doktor Wayne Walter Dyer bu haqda shunday fikr bildiradi. Ezgu amal oddiy bo'lsa ham, nafaqat xayru ehsonli shaxsda, balki manfaat ko'rayotgan shaxsda ham serotonin moddasining ishlab chiqarish sababiga aylanadi. Muhim nuqta shundan iboratki, ana shu hodisa yaxshi amal shohidiga aylangan shaxs va atrofidagilarga ham yuz beradi. Ya'ni ezgulik va xayru ehson qilish, xayru ehson qiluvchi inson, manfaat ko'ruvchi kishi, hatto bu amalning shohidiga aylangan shaxsning xulq-atvoriga ham ijobiy ta'sir yetkazadi. Xayru ehson qilish botiniy rizoyatga ega bo'lishning moyasi va ruhning osoyishtalikka yetishi sababiga aylanadi. O'zini boshqalarga nisbatan mehr-muhabbatli, xayr-ehsonli va ochiq ko'ngil ko'rsatadigan shaxs o'ziga xos lazzatlanishni kasb etadi. Bu lazzatlanish va xursandchilik kortizol sekretsiyasini kamaytirish sababiga aylanadi. Xavfli holat paydo bo'lgandan bir necha soniya o'tgach, organizm haddan ortiq miqdordagi norepinefrin va adrenalin gormonlarini ishlab chiqara boshlaydi. Keyin sahnada stress gormoni deb ataluvchi kortizol paydo bo'ladi. U organizmning to'g'ri ishlashida katta ahamiyatga ega. Qon ichida shakar hosil qilib, adrenalin darajasi kamayganda butun tanani tartibga soladi. Albatta, agarda so'z xavfga tezkor ta'sir ko'rsatish haqida bo'lsa, biroq uzoq davom etuvchi stress holatida mutlaqo zararlidir. Kortizol suyaklarning o'sishini maksimal darajada sindiradi. Ular mo'rt va sinuvchan bo'lib qoladi. U gormon ishlab chiqarishni to'xtatib, quyuvchi immun tizimi shaffofligiga javobgardir.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur beshigi. Firdavsiy, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi. Hamdamli Navosan. Yetti yuz yigirma kilohertzli o'rta to'lqinlarda Xorazonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda ma'naviy sog'lomlik eshitirishini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda inson yurak. Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda inson yurak. Istagimiz xoritay odil go'hun bo'l palak. El uchun davrim uchun qalbimda ko'p yuzgu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Taylab yelni shod etmoq hamisha niyatim. تعظمی گر ینگ آی مثلی گر من قامتیم پخری تردیم یلگه یاقسا عوزم از بو سنعتیم بر عمردر که دلم دن جای آلب بر بو دلک اولا تیچلک بلن مثلک سنامتلک ینک اولا دیشلیک بلن رسلیک سلامتلیک کنن لحظه لحظه میر مارتر میر بانم در ایلیم هر بری جسمم ده جان روحی روانم بر ایلیم دولتم هم قدرتم نامون شانم در ایلیم صاب خلقم چون قلبم دمو من گوتلک اولا تنچلیک بلن دوستلیک سلامتلیک
دستورمز دوام ایتاده. شنیندگ خیر سخاوت کشنن بحره دلنه آچاده. نفس که آرام و قوانچ بخشلایده. قرآن ده احساننن فضیلته حقیده ذکر ایتش برابرده احسان قلوچلرگه بیرلدیگن سواب مکافاتلار اولرگه یتدیگن منفعتلار هم بیان ایتلاده. حقیقتن برار کشیگه بر نرسنه احسان قلسنگیز یا که اونگه برار یخشلک کرستنگیز Bundan dilingiz ravshan tortadi. Ruhiy xotirjamlik yuzaga keladi. O'zgalarga manfaat yetkazganingizdan xursand bo'lasiz. Shuning uchun har birimiz katta kichik arziydi, arzimaydi demasdan yaxshilik borki, hammasini qilishning foydadan bo'lishimiz kerak va o'sha qilingan yaxshilikning har biridan bizga sadaqaning savobi yetishi, nomai a'molimizga yozilishi, oxiratda manfaat berishini unutmasligimiz lozim. Aziz tinglovchilar, ma'naviy salomatlik dasturimizning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'qonlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panoyida qoling.